galab wanaagsan ah dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin axad ah bisha Janaayo ee sanadka 2023, waa 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta wararka iyo v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah: Al-Shabaab oo weerar ku qaaday xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir.
xilliga qaraxa uu dhacayay waxaan ku sugnaa degmada Xamarweyne, meelaan ka fogeyn goobta qaraxa uu ka dhacay. xilligaasi waxaa masaajidda ka bilaabmay adaanka salaada duhur. dadka qaarna waxay bilaabeen ba masaajidkana isku diyaariyaan oo salaada ay rabeen inay aadaan. kadib baa hal mar waxaa dhacay qarax weyn.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan oo idaacadda galabnimaan idinku haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dadaalada dib u heshiisiinta ee dhinacyada siyaasadeed ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
ma filaayo haddii laisu yimaado oo la heshiiyo labada fadhiisto. ma filaayo hadda in maarata lagu kala tagay ama qof inuu mowqifkiisii uu ku adkaysanayo. ma filaayo kulli tanaasul ayaa imaanaya. meel unbaa la isku raaci doonaa. ma dhicayso insha allahu in qof uu mowqifkiisi ku adkayso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. qaraxyo iyo rasaas ayaa ka dhacay agagaarka xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir, sida ay sheegeen dad ku sugan magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkan, waxaana ay sheegeen in ay weerarka ku bartilmaameedsadeen xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho oo ah xafiiska duqa magaalada. qaraxa ugu horreeyey ayaa waxa uu ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta gobolka oo ku wajahan suuqa Muqdisho Mall. goobjoogayaal ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay maqleen ilaa 3 qarax. ciidamada amniga ayaa la sheegay in ay wadaan howlgal. dowladda Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah u soo saarin war ku saabsan weerarkan. khasaare ayaa la sheegay inuu ka dhashay weerarkan. wixii warara dheeraad ee kusoo kordhan waxaad ku maqli doontaan wararka iyaga soo socda. nin ay isku dhow yihiin madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay axaddan maanta ah in hubka culus ee la siiyey Kiyiv ay khatar gelinayso dhulka Ruushka, taas oo horseedi doonta masiibo caalami ah ayna ka dhigi doonto doodaha ka dhanka ah adeegsiga hubka waxgumaada ee nukliyarka kuwa daciifa. Vyacheslav Volodin oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ee loo yaqaano Duma ayaa ka dhigay in taageerada Mareykanka iyo NATO ee Ukraine ay dunida u horseedayso dagaal xun. waxa uu sheegay in doodaha ku saabsan in quwadaha nukliyarka aysan horay hubka waxgumaada ugu adeegsan colaadaha maxalliga ah ay yihiin kuwa hadda meesha ka baxaya, isaga oo sababtana ku sheegay in dowladahaasi aysan wajihin xaalad khatar gelinaysa amniga. dhisme axaddan maanta ah ku dumay magaalada Xalab oo ah tan labaad ee ugu weyn dalka Suuriya ayaa waxaa ku dhintay 10 qof oo uu ku jiro ilmo yar, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda, waxaana intaasi ku dartay in dadaalada gurmadka ay hadda socdaan. dabaqan ka kooban 5 dabaq oo ku yaalla xaafadda Sheekh Maksuud ee magaalada ayaa waxa uu dumay kadib markii daad uu waxyeeleeyey aasaaska dhismaha. sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka ee Sana oo soo xiganaysa ilo booliska ka tirsan. wakaaladda ayaa intaasi waxay ku dartay in kooxaha sabata bixinta, ciidamada difaaca madaniga ah, iyo dabdamiska ay sii wadeen baadigoobka dad kale oo la rumaysan yahay in lagu laayahay burburka dhismaha dumay. kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Sida aad warkaba ku maqleyseen, qaraxyo iyo rasaas ayaa ka dhacay agagaarka xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen ila ku sugan magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkan, waxaana ay sheegeen in ay weerarka ku bartilmaameedsadeen xarunta gobolka Banaadir ee Muqdisho oo ah xafiiska duqa magaalada. Dowladda Soomaaliya ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin weerarkan. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa duurnimadii maanta weerar qaraxyo ku bilowday lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir, waxaana taasi xigtay in kooxo hubaysani ay gudaha u galaan xarunta, kuwaasoo ilaa iyo waqtigan ka dhex dagaalamaya. Kooxda weerarka soo qaaday oo tiradooda lagu sheegay 8 qof ayaa xarunta ka soo galay albaab ku yaala dhabarka dambe ee xarunta. ilo xogogaala oo ka tirsan shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir oo aan xiriir la sameeyey ayaa inoo xaqiijiyey in ciidamada dowladda ay soo badbaadiyeen qaar ka tirsan shaqaalaha gobolka oo ay ku jiraan mas-uuliyiin. weli ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkan, balse waxaa la rumaysan yahay inuu dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, maadaama uu ku bilowday qarax ismiidaamin ah oo aad u xoogan. sidoo kale ambalaasyada gurmadka degdega ayaa la arkay oo iyaguna dhaawacyo ka daabulaya afaafka hore ee xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar. daqiiqadihii lasoo dhaafay, ciidamo badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu weerarku ka socdo si ay u soo afjaraan xaaladda halkaasi ka jirta, waxayna xireen dhammaan wadooyinka soo gala xarunta maamulka. weerarku markii uu bilowday kadib waxaa hakad galay howlihii shaqo ee ka socday suuqa weyn ee degmada Xamarweyne, halkaasoy ku soo dhaceen rasaas teelteel ah. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, iyadoo laamaha amnigana ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin sida ay wax u dhaceen, sababa la xiriira weerarka oo ilaa iyo haatan socda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mahadsaned Qoyste. dhinaca kale, waxaa xarunta gobolka Banaadir goob aan ka fogeyna ku sugan wariyaha V O da Cabdicasiis Barrow goor dhoweyd ayuuna khadka telefoonka iigu waramay wixii uu arkayay iyo waxa hadda socdaba.
caashi aad baad u mahadsan tahay. xilliga qaraxa uu dhacayay waxaan ku sugnaa degmada Xamarweyne, meel aan ka fogeyn goobta qaraxa uu ka dhacay. xilligaasi waxaa masaajidda ka bilaabmay adaanka salaada duhur, dadka qaarna waxay bilaabeen ba masaajidkana isku diyaariyaan oo salaada ay rabeen inay aadaan. kadib baa hal mar waxaa dhacay qarax weyn oo aad u xoog badan oo jugtiisa si weyn loo maqlay oo argagax geliyay dadka. indhahayga waxay qabanayeen. markaas waxaan ku sugnaa meel aan ka yara fogeyn hotelkii hore ee Suruba loo yaqaanay, loo dalxiis tagi jiray, meel ku dhow ayaan joogay. kadib waxaan arkay dadkii oo kala cararaya goobtii oo dadkii laamiga ay kusoo yaaceen oo ay kasoo cararayaan halka uu qaraxu ka dhacay oo markaasi gobolka ahayd. kadib waxaan arkayay dad oo dhaawac ah. waxaa goobta yimid gaadiidka ambalaaska, ciidanka ayaa bilaabay inay rasaas tuuraan. marka waxaan arkayay xaaladii oo mar keliya isbedeshay, jawigii oo qaabkii oo ahaa si oo aan wanaagsanayn noqday, dadkii oo qalqalaya oo kala cararaya, waxay indhahaygu qabanayeen intaasay ahaayeen. kadibna waxaa goobta soo gaaray ciidamo gaashaaman oo ay dowladdu leedahay oo bilaabay inay u gurmadaan goobtii ay wax ka dhaceen. rasaas xoog leh ayaan arkaya ciidamada oo tuuraya iyo jihadiio mar keliya caashi qaldantay, siday dadku ahaayeen iska bedelantay. dad aan aqaano ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi oo aan qaarkood qaxiib ahayn oo hadda isbitaalada loo qaaday.
marka qaraxa ugu horreeya uu dhacay maxaad arkaysay?
nasiib wanaag maan arkin. gaadiidka qaraxa isqarxiyaan indhahayga ma saarin, laakiin waxaan arkaya waxay ahayd dadkii oo kala cararaya oo kala ordaya jugtii markii ay dhacday, waxaas ayaan aan arkay. laakiin waxyaabaha caasho aan ka walalo waxay ahayd oon arkay dad qaarkood dhiig leh oo ordaya oo naftooda la baxsanaya waan arkay, waxyaabihii aan arkay ahayd. laakiin ciidamada ayaa durbaba wadooyinkii isku hareereeyey oo bilaabay gaadiidka ambalaaskaana dadkiina usoo daayaan, kuwii dhaawac ahaana la qaado. marka waxyaabihii indhahaygu qabanayeen intaas ayay ahaayeen. xaaladda waa dareemi kartaa dad masaajidii looga abdimay oo salaadii isku diyaarinaya oo qaarkood maqaayada fadhiyaan oo qarax iyo xaalad noocaasa la kulmay. meeshana ay suuq tahay, marka aad bay u xanuun badnayd wixii aan maanta arkay.
meeshuba meel saxmad badan oo dad badan ay joogaan ay ahayd, mise meel caadiyan dadku ku yaryahay?
sida la socota xarunta gobolka waxa ku ag yaalla goobo ganacsi oo maqaayada leh, waxa ku ag yaalla mall weyn ama laba mall oo laga dukaameysto oo dadku ay joogan. Marka qaraxu marka uu dhacay, dhamaan goobahaas dadku way fadhiyeen, qalqal ayaa abuurmay. Marka sina waxaad moodaa caasha goobtu inay u xiran tahay oo ciidamo joogaan oo ay ilaalinayaan oo gaadiidka aan loo ogolayn inay soo galaan oo dadka meesha soo galaya ay kooban yihiin oo gaadiid la yaqaano un meesha uu soo geli karo. Dhinaca kalena waa suuq dadka ay ka dukaameystaan oo moolal leh oo maqaayada leh oo la fadhiisto oo ay dadku ku sheekaystaan oo guryo deegaan ay ku yaalaan. Marka waa meel saxmad sina u leh, mararka qaarna aada moodo amnigeedana uu aada u kontrolan yahay oo ciidamo fara badan ay joogaan.
Haddadan aad ila hadlaysa Cabdicasiis, rasaastii ma socotaa ka dhacaysa xarunta gobolka mise way istaagtay?
Hadda oo aan kula hadlayo welina aan ku dhawahay goobta ay weerarku ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Muqdisho, rasaas aan iminka maqlayna ma jiro, laakiin ciidamadii ayaa taagan waa goobta oo howlgalkii waa uu socdaa. Wadooyinka ciidana daadsan, looma ogola gaadiidku meesha inay ka dhawaadaan ay dadkuna ay tagaan, laakiin xaaladdu weli waxaad moodaa inay degan tahay. Laakiin si rasmi ah looguma dhawaaqin howlgalkii lasoo afjaray, laakiin waxaad moodaa howlgalka inuu weli socdo. Mase jiraan rasaas aan iminka maqlayno. Daqiiqada ka hor ama wax yar ka hor intaan hadda aan wada hadlayna qaraxyaan maqlayna kala duwan, hadda aan kula hadlayo qarax dhacay, caashaada aan kula hadlayo qaraxa dhacay aada u xoogan, marka weli wax laa socda.
Marka weli xaaladdu lama soo afjarin oo weli sida muuqata way socotaa oo dagaalku wuu socdaa?
Haa, wuu socdaa. Hadda aan kula hadlayo qaraxa dhacay weyn, waad maqlaysay qoysaska deriska bilaabob inay qayliyaan, caruurta bilaaba inay qaraxa markuu dhacay qaarkood way qaylinayaan. Degeyga waxaa maqlaya waa dadka deriska ayoo qaylinaya oo qaraxaasi ka walwala. Marka
qaraxa haddaad maqashay, ma isla goobta buu ka dhacay mise meel kale?
Waa goobtii howlgalku ka socday ee xarunta dowladda hoose ee Xamar.
Marka weli waa la isku hayaa meesha?
Weli howlgalkii ayaa socda. Waxaad moodaa in lagu dhex dagaalamayo qaraxyaduna ay socdaan, ciidamadana howlgalka ayay ku jiraan oo goobta ayay ku sugan yihiin. Marka waan ogaan doonaa saacadaha soo socda sida uu xaalku noqdo.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, oo khadka taleefanka igu waramayey. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba weerarkan ka socda xarunta gobolka Banaadir iyo howlgalka ay wadaan ciidanka amniga ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay Axmed Cabdulaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga.
Marka koowaad waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii wax ku gaareen qaraxa. Marka labaadna runtii qaraxa ma ahan kii ugu horreeyey oo magaalada Muqdisho ka dhaca. Qaraxyo badan oo nafta dadka Soomaaliyeed maalata qalaaftay ayaa ka dhacay. Qaraxan marka wax uga duwan yahay wuxuu kusoo aaday waqti Al-Shabaab dagaaladii gobollada looga soo adkaaday oo culays weyn taaran yahay. Marka taasu uga duwan yahay, tanna waxaad moodaa in ay magaaladii caasimada ahayd ay qalqal ku gelinayaan oo ay rabaan inay muujiyaan wali noloshooda iyo jiritaankooda inay muujiyaan ayaan islaamaa sababta ay u geysteen.
Wagaag marka waxaa loo arki karaa baad leedahay inay ismuujinayaan inay weli joogaan ama ay weli awood leeyihiin oo ay wax fulin karayaan ama ay aargoosan karaan?
Waxaan isleenahay horta magaalada dagaaladaadu waxay ka socdaan waa meel ka baxsan magaalada Muqdisho. Gobollada waa meelaha looga adkaaday. Magaalada Muqdisho weli waxaa moodaa maadaama ay Muqdishona ay iska saxmad badan tahay, Al-Shabaabna ay ukumahoodii dhex yaalaan ama xaafadaha deganeen ama gobolka waxa kasoo galeen, waxaan isleenahay culayskana way uga fujinayaan. Badanaa waxay isticmaalaan argagixisadu markii dad looga dilo meel ama dagaal looga adkaado, waxay sameeyaan argudishi oo ay dhahaan waxaan ugu argudnay dadkii nalkaga dilay halkaas. Marka waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed ay ka argudanayaan oo dhibaatadii iyo culayskii kasoo gaaray dagaalada gobollada uga furan ayay rabaan dadka shacabka in ay ka argutaan. Runtii waxaana leenahay waa Muqdisho markii la fiiriyo weli awood inay kuleeyihiin dagaalka gobollada loogala dagaalamayo kaleeto inaysa Muqdisho ka bilaabanaa moodaa.
Waa hagaag Axmed, markaynu taa eegno inta badan al-shabaab weerarada noocan ay qaadaan in maxay ku xushaan ama ay ku doortaan baad is leedahay inay in xarun noocan oo kala weeraraan ama ay weerar sidan oo kala soo qaabeeyaan kaasoo ay muddo intay qaraxyo fuliyaan kadibna ay muddo ay isku dayaan inay ka dhex dagaalamaan ama ay howlgalka sii wadaan gudaha.
Horta markaad fiiriso argagixisada caalamiga ah oo dhan tactikadooda ama ujeedooyinkooda waxay ka dhex fuliyaan meelaha dadku ay u badan yihiin si ay u muujiyaan mataqaanaa badanaa idaacadaha iyo wargeysyada iyo dadka bulshada iyo qalbiyadooda si ay ugu noolaadaan inay dadka waxyeeleeyaan jiritaankooda badanaa ku muujiyaan. Waxayna doortaan meelaha lagu tirada badan yahay ama taraafikadu ka jirto ama suuqyada ha noqoto meelaha saameynta geysan karta ayay badanaa wax u geystaan. Baysaska ciidamada way ku yartahay inay aadaan markay la joogo magaalooyinka, marka waxay u dooranayaan waxay tahay halkan waa meesha ugu saameynta badan, waa meesha ay ku dhuuma karaan maadaama dadkii aysan jirin. Hadda dunyadu waxay isticmaashaa inay qarashi ka hortagto, inay yarayso, iyo in markii waxay dhacaan ay dadkii difaacdo. Muqdisho caanooda maadaama ay tahay magaalo dagaalo tiro badan, waqti badan dagaalo ka socdeen, dadkiina rejister aan loo haynin oo aan laga hortegi karin, oo registeringka markii lagu sameynayo ama ku biiritaanka dhalinyarada iyo antad looga hortegin iyo xukaartoodii aan lala soo socinin dadkii al-shabaab ahay, waxaad moodaa marka magaaladii inay ku dhex jiraan iyo arrimahooda ka dhex fasho karaan ayna ku dhuuma karaan caasimadaad moodaa marka qarax miyaan aan la heli karin ay gabaad ka heli karaan caasimada ay ka dhex heli karaan.
Waan gartay haddaan su-aal kale taa kuusii raaciyo. Dabcan arrimaha amnigaad baratay, waanad inta badan ka faallootaa in waxa dhacda alaabay marka ay howlgalkan oo kale dhaco ee ay gudaha u galaan dhisme ama ay weeraraan, in inta badan howlgalku muddu qaata, in maxaad is leedahay maxaa keenay in iyagii intay soo diyaar garoobeen haddana howlgalkii maadaama weerarada noocan oo kale soo noqnoqonayaan haddana howlgalkii uu muddo qaato?
Howlgalku badanaa waxay samaynayaan qaraxa ugu horeeya targetkoodu ma ahan inay dadka ku laayaan. Qaraxooda ugu horeeya badanaa argagixisada waxay isticmaashaa inay isku dhex yaaciso systemkii iyo nidaamkii meesha iska jiray ama waardiyihii iyo meeshii joogay dadku inay isku dhex yaacaan. Marka haddii aan dadkaas u tababarnayn qaabka looga hortegi karo terror attack looga hortegi karo isku dhexyaaca imaanaya dadka oo kala carara, marka wadaday ku furanayaan wadada markay ku furtaanna saasay waxay helayaan meel gabaad ay ka dagaalami karaan oo ay horey usoo tijaabiyeen oy ay scenario ka safameeyeen, sababtoo dagaalka markay qaadayaan waqti badan ayay soo abaabulayeen meeshii la marayay iyo way ogyihiin. Qaraxa koowaad marka wadaday ku furtaan, ka dambana waxay isku dayaan inay dadka isku soo yaacay ay ku laayaan wax way ku geystaan.
Waan gartay. In ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Axmed, in waynu ka warqabnaa in dowladdu ay waddo howlgallo ka dhana al-shabaab islamarkaana ay deegaano doora ka qabsatay, in haddiiba ay dhacdo in amaba ay dhacday in deegaano saldhigyo ahaa ama ay muddo dheer deganaayeen laga qabsaday, maxaa keenaya inay weerarada weli sii socdaan?
Dagaalka al-shabaab kuma soo dhammaanayo laba bilood iyo hal sano iyo kuma soo bilaabayo kuma soo dhammaan karo, wuxuu ku dhammaan karaa waqti dheer ayaa dagaalku qaadanaya, sababto hadda waxa looga adkaaday hadda waa dagaalkii face to face tahay ama laiskaga hor imaanayay hubka culus. Hadda nimanka waxay isticmaalayaan baadiyahana waxay isticmaalayaan ku dhufoo ka dhalaan halkaana nasqaraxyo iyo dadkii inay dhibaateeyaan oo amnigii khalkhal geliyaan ayay isticmaalayaan. Ta amniga marka caasimada waxa looga hortegi karaa ayaana isleennahay in la sameeyo analyse, la sameeyo xaaladii hore wax laga barto inta aan dhibaatadu dhicin. Badanaa waxaa la sameeyaa scenario lagu soo saari karo cilmiyan waxa dhici kara meelaha ay ka dhici karto, yacni amkaaniyaadkaasoo kaleeto inta la aruuriyo hay-adaha dowladdu wada shaqeeyaan, qolooyinka taraafikada badanaa taamka magaalada iyo saameyn ayay ku yeelan kartaa amniga, qolooyinkaasoo inta wada shaqeeyaan la tiraaqo oo la yidhaahdo dhibkaana imaan kara, dhibkaas marka si aysan u horumarin janis inaan la siinin inay dhibkii waqti u helaan ay ku gaaraan. Meelaha laga shakiyo waa in cilmi baarinta lagu sameeya, lasoo saaraa waxa imaan kara, kabacdina la isku dayaa in la yareeyo dhibaatadooda ama laga hortago.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdulaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga. Waxa uu goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warrameeyey Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo Washington jooga. Halkaad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Dhinaca kalena maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in ay bilaabeen howlgal wejiyo badan oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab iyo in weerarkii ugu horreeyey ay ku qabsadeen degaanka Janaay Cabdallah oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
howlgalladan ay qaadeen ciidamada daraawiishta Jubbaland kuwana wasugida iyo sidoo kale ciidamada militariga ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku aadanaa deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo iyadoona saraakiisha ciidamada Jubbaland ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen deegaanka Janaac Abdalle oo dhinaca galbeed 60 km magaalada Kismaayo kaga beegan ma jirtay iska horimaad ka dhacay deegaanadaasi intii ay ciidamada sii socdeen hase ahaatee waxa ay saraakiisha sheegeen in ay bixiyeen miinooyin aad u tiro badan oo wadooyinka ay geliyeen Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dawladda waxaana markii ay gacanta ku dhigeen deegaankaasi Janaac Abdalle warbaahinta la hadlay afayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Daahir Axmed Cabdullaahi waxaana uu ka hadlayaa sida ay ciidamada ugu suurto gashay in ay kula wareegaan deegaankaasi
waxay qaaday dawladda Jubbaland dagaal qorsheysan oo laga baaraan dagay magaalada Kismaayo iyo ka qaaday waxay markan ku haystaaka arasay markay maay hirta hore ay ku qaadeen ciidamada Jubbaland deegaanka Janaac Abdalle oo ah xarunta ugu weyneyd ee khawaarijtu ay ku qaadi jireen cashuuraha ka soo gali jirtay lacag lagu qiyaaso ilaa 500 oo kun oo dollar meesha Soomaali strategy oo aad iyo aad maaragtay ay ugu xisaabtan jireen ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland waxay ku guuleysteen si dhaqsaaba in ay u gaaraan yoolkoodii oo ah Janaac Abdalle
sidoo kale afayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Daahir Axmed Cabdullaahi ayaa sheegay in howlgalkan uu wajiyo badan leeyahay isla marahantaana ay gaari doonaan meelo kale sida uu sheegay
dagaalka ay qaaday dawladda Jubbaland ee maanta bilowga waa dagaal wajiyo badan ee muhay ku wajahan oo ay dagaalkan uu yahay kii koobaad ee dawlad goboleedka Jubbaland ay hadda qaaday iyadoo horey ugu sii jireen dagaalo fara badan oo sida maartay jiid hore ciidanka jooga Sangooni ay mar walba ku ahay maalo walba dagaalka ay gali jireen iyaguna laga yaabo inay hor u sii dhaqaaqaan dagaalkan ay dawladda Jubbaland qaaday waa dagaal qorsheysan oo wajiyo badan oo kala gadisan leh oo qorsheysan oo insha Allah taala aan rajaynayno inuu sidii loogu talagalay uu u dhaco sida uu maantaba u dhacay
deegaanka Janaac Abdalle oo ka mid ah deegaanada gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan deegaanada ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab ayaa waxa uu noqonayaa markii labaad oo ciidamada Jubbaland ay guluf ku qaadaan iyadoona mudaha tan laga joogo laba sano ay sidoo kale ciidamada Jubbaland ay kala wareegeen halkaasi waxaana markii dambe ciidamadu ay isaga soo baxeen halkaasi balse lama oga haatan in ciidamadu ay dib ugu soo laaban doonaan deegaankaasi inkastoo maamulka Jubbaland maalmihii dambe uu waday dhaqdhaqaaq ciidan oo ku wajahan deegaanada ka maqan gacanta maamulka ee ay maamulaan Al-Shabaab deegaanka Janaac Abdalle ayaa ah deegaan dhaqaale badan oo ka soo gala Al-Shabaab marka loo eego gaadiidka isticmaala halkaasi oo lacag fara badan ay ka helaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Lafta Gareen ayaa la sheegay inuu cafis u fidiyay ciidamada ku lug lahaa iska hor imaada bishii hore ka dhacay magaalada Baydhabo oo dhexmaray ciidamada maamulka iyo kuwa taageersana mucaaradka maamulka warbixintan waxa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Muxtar Maxamed Atoosh
xilli muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo uu ka socday shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada siyaasadda isku haya ayaa maanta odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed waxaa lagu wareejiyay 20 maxbuus oo ka mid ahayd ciidamadii ka dagaalamay guriga wasiirkii hore ee maaliyadda dawladda federaalka Maxamed Aadan Farkeeto oo haatan ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed maxbuuska la sii daayay maanta waxaa cafis u fidiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen talaabadan xurriyadooda ay ku heleen maxabiista waxay qayb ka tahay dadaalada dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ka socda Malaaq Maxamed Yacquub Deerow oo ah afayeenka malaaqyada Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay maxabiista xurriyadooda hele ee lagu wareejiyay odayaasha
haddii uu neeno odayaasha dhaqanka reer Koonfur Galbeed maynhani wareejiyay markan ka horeeytii dhallinyaro 28 December dhacdadii ku dhiday guriga Farkeeto dhalinyaradii la ka qobaday iyo hani wareejay iyo ka koobanyay 20 maxbuus iyo hani wareejay hadii uu neeno odayaashooda dhaqanka taas oo dariiq badan lahaa maray ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Hassan Sheikh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aadan Madowe madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed odayaalka dhaqanka siyaasiinta markii la wada xaajooday kadibna la gooray in nimankaas xurriyadooda la siiyo shacabka reer Koonfur Galbeed ma in ka baaqane may lahaayeen dhabagay oo nabad lahaayeen amba tobti nabad amba jidki nabad laan walba sidiisoon gordaw jidkaas ahayna maanta mahabis yanani la wareeg ayaa la wareegni bar geeka may ka jarna wal alla walaagi dhaawaayeen amba dhabay amba xaalada jari kulli yatar koobahayna bareena ma in gudbiyana dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed aan gudbiyana
malaaqdeer wuxuu kala cadeeyay inay u taagan yihiin sidii nabad ay uga shaqeyn lahaayeen inaysan dhibaato ka dhicin deegaanka
may hoosoon ku hiriignaa aan gudnugna in dalkan iyo dadkan nabadgelyo helaan dadkan iyo dalkan lan walba man xurriyad ka noolado lanna leenka caburina lanna leenka dhibaateyna lan walba man kulli xaqin xaqa uu inuu sahlo yaa ka dadaalana oo yarkin dhaqanka markii shacab uu mayba seen leena istijiye askartan mayba ka bogaadiyo mayba faraanahay inii amniga ka shaqeeyaan inii lan jecelaysi ku baan inii shacabkan dhibaateyna intaas aan ka baaqa
dadaalad dib u heshiisiin ayaa ka socday muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo magaalada Baydhabo ku sugan muddo toddobaad ah ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulka Koonfur Galbeed wuxuuna kala hadlay madaxweynaha in diiradda la saaro shirka dib u heshiisiinta iyo natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo shirkaasi Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
Sanad Atoosh haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal magaalada Baydhabo waxaa ka socda shir weyn dib u heshiisiin oo hadafkiisu yahay sidii nabad loo kala dhaxdhig lahaa dhinacyada isku haya siyaasadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo ka hirgasha aagaas haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka sababay in la qabto shirkan nabadeed yaa wada hadlaya xaggee hadda wax marayaan rajaduse waa side qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah gudoomiye ku xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka magaalada Baydhabo Professor Ibrahim Sheikh Abdulwaxid Professor Ibrahim ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa ku dhawahay waan ku mahadsan tahay
marka hore shirka goorma ayuu bilowday bal faahfaahin guud naga sii
sanad ogtahay waxaa jiray halka dhiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ahaa Soomaaliya oo heshiis abdulmudi heshiis laa iyadoo taas laga amba qaadayo ayaa gudoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka federaalka mudane Sheikh Aadan Maxamuud Sheikh Aadan Madowe wuxuu ku baaqay gobolnimadeed taasoo la dhigayo magaalada Baydhabo oo ah caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed guddiga kowda bisha Janaayo oo sanadka hadda aan ku jirno ayaa gudoomiyaha uu magacaabay guddi farsamo oo hadda aniga aan ka mid ahay waxaa guddiga halkan uu soo gaaray lixda bisha koowaad 2023 marka wixii ka dambeeyay wuxuu maaragtay galay hawshiisa ah ee diyaarinta qabsoomidda shirka
waa garta marka ilaa iyo hadda xaggee wax marayaan shirkii dib u heshiisiinta labada dhinac mis hor fadhiyaan ma wada hadlayaan
shirka horta marka ugu horeyso guddiga wuxuu diyaariyay maaragtay wixii oo shirka fududeyn lahaa hadday tahay ergadii meesha ay digi lahaayeen iyo goobta shirka lagu qaban lahaa iyo securityga guud ahaan maaragta soo qaybgalayaasha ayaa marka hore la diyaariyey kadibna waxaa suura gashay in shirka la furo 17 bishan ayaa la furay waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya intaas waxa way markay dhacday kadib laba fees ayaa loo kala qaaday feeska koowaad oo ah dib u heshiisiin taasoo maareeyay lagu xallinayo waxa la wixii dib u jiray يعني لبنتيه لبنص يوهي كل الخلافات هو جري إلا حليه يوهي بطل الله إلا قوض هالله سياسة مركا هذا هو هان كجرنا أما ينوقف صومي قيبت كوات أي هذا اللي هجرة أو أهي يعني هشي سيتي مركا هالكاسي وحمر عيان
waxa ila tahay in qaybta dambe ay ka yara dib badan tahay qaybta hore ee dib u heshiisiinta maadaama maartay khilaaf siyaasadeed oo gacan ka hadal dhaliyay uu ka dhacay magaalada horena uu uga dhacay marka qaybtaasi bal sidee u wajahdeen maxaa caqabada ah oo aadna kala kulanteen
Allah hadda marka ugu horeeyso horta waxa weeye dheeftaana hadda aan ku jirnaa markii dib u heshiisiinta ay dhacdo oo la soo calo fiwaado oo wixii dib u hadal kala gaaray la xaliyo laga taliyo waxay ila tahay taas ayadana waqtigeeda leedahay way fududaan doontaa insha Allah ta'ala
professor ibrahim marka in hadii aad noo faahfaahiso yaa wada hadlay labada dhinac ma toos ayay maartay dadka ishaaya siyaasada isku hayo isu hor fadhiyaan mise ergooyin ayaa kala matalay
Allah horta sida hadda aan ku sheegay qaybtan hore oo ah dib u heshiisiinta waxaa jira odayaal dhaqan oo ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa jira ayaga iyo guddiga ayaa hadda ku hawlan inay wixii dib u hoos kala gaaray inay maareeyay u kala qaada kadibna waxaa loo gudbi doonaa qaybtaas oo maareeyay siyaasada marka ayada sidee u dhici doonto wari waxa way dhimantahay markay aan gaarno ayaa ayadan aan ka wada hadlayna insha Allah
qaybtan hore dib u heshiisiinta goorma ayaa dhameyn doontaan
sida ugu dhaqsiyaha badan maalmaha soo socda way soo gabagaboobaysaa insha Allah
marka dowrkiinu muxuu yahay idinka ka guddi ahaan hadda
annaga dowrkeenu wuxuu yahay yani saan horey kugu sheegay dowrkeenu hore wuxuu ahaa waa guddi qabanqaabo ama farsamo waxaan diyaarinay yani ma aragtay wax Allah wixii fududeyn lahaa shirka haddana yani waxaan la shaqeynaa odayaasha hadhoodan waxaan la shaqeyn doonaa ama wax ka geli doonaa markii la gaaro wajiga labaad insha Allah
marka guddigiinan ma heer dowlad goboleed mise waa heer qaran oo federaal
guddigan waxaa soo magacaabay oo dib u heshiisiintan waxa uu xisaaray guud ahaan guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh Cali Madobe annaga marka waxaa nalaga soo magacaabay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka sheekh Cali Madobe
waa gartay marka ka waran odayaasha dhaqanka iyo malaaqida doorkooda qayb miyay ka yihiin mise waa idinka madax banaan yihiin idinka
horta meeshan waxa la rabo un waa in heshiis la gaaro yani koonfur galbeed dadka degan haday yihiin siyaasiyiin haday yihiin dhaqan wax alla leh la kala tabanayo meesha laga saaro si hore loogu dhaqaaqo marka looma kala harin odayaasha door bay leeyihiin horeba doorka ay lahaan jireen oo ah dadka inay liiga u kala qaadaan inay hantida u kala qaadaan doorkaasay leeyihiin innagana doorkeenu waa saan ku sheegay xitaa waxaa jooga ma aragtay madaxda dalka ugu sarreysa joogta looma kala harin marka hawsha si fiican ay ku socotaa
professor ibrahim sheekh cabdiwaxid waa mahadsantaa igugu jir khadka doorkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa cabdullaa shariif ka waxaan joogaa gobolka shabeelle hoose marka hore waxaan salaamayaa professor ibrahim oo ah guddiga dib u heshiisiinta koonfur galbeed marka xigta waxaan rabaa inaan weydiiyo professorka waan ognahay koonfur galbeed xaaladeeda siyaasadeed waa mid aanan sal lahayn oo kacsan maxaa garashada ka qaaday siyaasiyiinta koonfur galbeed ee ugu tiri la'yihiin shacabkoodii koonfur galbeed annaga og in hadda wadanku uu ku jiro xaalad dagaal miyaysan habooneen in loo turo shacabka koonfur galbeed si loo helo xasilooni siyaasadeed su-aasha labaad waxay noqonaysaa hadda waan ognahay koonfur galbeed isqabsi badan ka jiro maxay ka qabteen ama maxaad ka qabateen hadda dib u heshiisiinta aad ka wadaan koonfur galbeed maxaa ka soo nasacataaday annagoo ogna xaaladdu ay weli kacsan tahay
waa mahadsiya cabdullaahi shariif cabdullaahi horta waa su-aal fiican waay hor siyaasiyiinta koonfur galbeed waxay wax la wadaagaan siyaasiyiinta soomaaliyeed guud ahaan sidaad ogtahay yani ma aragtay burbur fara badan ayaa lasoo maray khilaaf badan baa lasoo maray is-aaminaad badan fara badan dheer ayaa lasoo maray
marka si boogaheedii iyo waxeedii wali ayaa maaragtay siyaasiyiinta iyo dadkaba dhib ku haya. Marka ayaguna yacni hadda wax gaar oo ayaga hadda oo dhibaato ah oo dhex yaalo aan ahayn wixii waddanka dhex siyaasiyiinta guud ahaan Soomaaliyeed dhex yaalo waaye. Insha Allah ayadana hadda sida hadda ii muuqatana waxa weeye wax barbaleema hadda ma dhex yaalla. Markaan isu keegnay way wada cashaynayaan, way wada quraanayaan, way wada sheekaysanayaan, way wada shaahayaan. Marka taas waa sidaas. Ama inaga ilaa haddeer maxaa qabateen saa horeyba kugu sheegay wejiga hore dib u heshiisiinta inaga waxaan qabanay waxyaaba aan qabanay waxaa kamid a yani ma aragtay jawiga kacsanaa inaan dejinay oo hadda maynaba maanta xasiloone ay ku jirto ciidankii in la kala qaaday wixii dhib uhoo jiray in maaragtay halkeedii hal meel loogu soo wada jeestay laisku afgarto in maaragtay laga wada daaboobo. Marka inaan jawigaas abuurnay iyo inaan howshaas aan qabanay ilaa hadda noo qabsoomay wax yaraa noo dhiban iyagana waan dhammaystiri doonaa insha Allah.
Professor Ibrahim, dhinaca amniga maadaama aad hadda sheegtay in ciidamadii aad ku guulaysateen in la kala qaado, ammaanka goobta ciidamo Soomaali ah miyaad u dhiibteen mise kuwa ka socda midowga Afrika?
Ammaanka goobta lagu shiraayo iyo goobaha xirgada ay degan yihiin waxaa gacanta ku haya admis ayaa hadda iyada ayaan u dhiibnay ayagaa amniga guud ahaan ayagaa gacanta ku haya.
Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada Baydhabo. waxaa marti iigu ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta Professor Ibrahim Sheekh Cabdiwaaxid. Dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum balaseawey, magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamee dowlad deegaanka Soomaalida. Ugu horreyn waa salaamay dadiya barnaamijkan oo Bukhaari iyo mas-uulka martiya ku aba. Haddii aan u gudbo su-aashayda, khilaafkan u dhexeeya madaxda Koonfur Galbeed iyo siyaasiinta mucaaradku ah, waxaan ognahay inuu soo ifbaxay markii madaxweyne nafta gareen la kordhiyay muddada sanadka ah. Haddaba arrintu ma muddo kordhintaas umay salka ku haysaa mise waxba ku hoos jira? Waa mahadsantihi balaseawey.
Tayib, horta waxa waaye khilaafka wuxuu salka ku hayaa sida adigu aad sheegtay, muddo kordhintaas iyo waxyaabo kaloo jiro oo ku saabsan oo siyaasadda ku saabsan ayuu salka ku hayaa. Laakiin anyway, haddeer waxaan ku soconnaa wadadii lagu xallin lahaa.
Waa garta marka muddo kordhinta maadaama arrinta salka ku hayso, haddii uu madaxweynaha ku adkaysto mucaaradkuna ay ku adkaystaan, maxaa xalku muxuu noqonayaa haddii mowqifadooda ay ku wada adkaystaan?
Wallaahi dabcan horta ma filaayo haddii laisu yimaado oo la heshiiyo labada fadhiisto, ma filaayo hadda in maaragta lagu kala tagay ama qof inuu mowqifkiisii uu ku adkaysanayo ma filaayo. Kulli tanaasul ayaa imaanaya, meel unbaa laisku raaci doonaa. Ma dhicayso insha Allahu in qof uu mowqifkiisi ku adkaysto uu yidhaahdo anig la ima loodi karo, maxaa yeelay yani dib u heshiisiintan hadda aada baa loo danaynayaa si aad ogtahay. Xataa waxaa nala jooga madaxweynaha jamhuuriyad qaranka Soomaaliya nala jooga, guddoomiyaha baarlamaanka ayaa jooga, xildhibaanadii maaragtay state-ka ayaa joogto ayaa jooga, odayaal baa jooga. Marka intaasoo dhan yani dadaalkoodii ma filaayo inuu dayacmaayo. Kulle insha Allah wax fiican oo maaragtay loo riyaaqo ayaa ka soo bixi doona insha Allah shirkan.
Professor, kulley caqabaduhu ma yara sida ila tahay mar haddii aad u kala garqaadaysaan maaragtay laba dhinac oo iska soo kala horjeeda, marka caqabada ugu weyn ilaa iyo hadda aad wajahaysaan haddii aad dhegeystayaasha in yar uga sheegto?
Wallaahi caqabada ugu weyn horta oo la rabo ama hadda aan wajahayno waxa weeye, horta mid ugu horreysa saan kuu sheegay yani maaragtay dhibkii ka dhacay maalmo ka hor ama usbuucyo ka hor magaalada ka dhacay, kaasna yani maaragtay oo sabab ay u ahayd yani maaragtay arrimaha siyaasadda, kaasa horta ayaa ugu weynaa. Isagiina hadda waan ka gudbaynaa midka kale. Midka hadda aan ka dhawaysan anigana aan sheegay oo ah in yani laga heshiiyo arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka in laga heshiiyo waaye. Marka ayadana saan rajaynaya waa laga heshiinaya. Marka waxa ugu weyn hadda oo maaragtay shirka loo fadhiyo ama la rabo in maaragtay laisku afgarto ama laga daawowo si dhib dhow usoo afjarmo waxa waaye in maaragtay laga heshiiyo doorashadii iyo xilliga ay dhacayso iyo sida wax la yeelayo in laga heshiiyo taasa ugu muhiimsan ayadan hal sida sasaanta hadda aan u jeedno waxa waaye inay dhamaanaysaan rajaynaya insha Allah.
Waa hagaag dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aal ku weydiiyo bal aan wada dhageysan.
Waa idin salaamay bahda v o a iyo brofesorka oo barnaamijka martidaka waa salaamay isagana. Waxaan joogaa magaalada Baydhabo, magacayguna waa Cabdulaahi Cabdi Cusmaan. Shirkan rajadii hore ummadda ay ka lahayd hadda ma muuqato. Marka guddoomiyaha labo su'aal baan rabaa inaan weydiiyo. Su'aasha kowaad waxay tahay guddoomiye, maxaa hortaagan shirka sidii loogu targaray qorshaha waa rajada dadka ay lahayn inuu u socdo? Number two, su'aasha labaad waxay tahay shirkii oo socda madaxdii dalka ugu sareysa ayadoo ay joogaan dadka la dhibaataynaya haddana, marka aawe natiijadii maxsuulkii aawe, maxaa aawe shirki iyo waxa aad ku baaqdeen hooshii aawe? Marka waa salaamay guddoomiyaha.
Cabdullaahi, ha Cabdullaahi, waa maxsan tahay horta. Cabdullaahi la sugan adeen Baydhabo joogtaa, eray ah maxaa hortaagan shirka? Ani shirka wax hortaagan uma arko. Shirka sidaan buu u socdaa, ergeliya way joogtaa. Saan kuu sheegay labada fiisfiis ugu horreysa aan ku jirnaa, isagan meel fiican buu marayaa. Madaxweynaha jamhuuriyad dadaal buu wada, guddoomiyaha dadaal buu wada, guddiga dagaal dadaal bay wadaan, odayaashana dadaal ay wadaan. Marka wax hortaagan hadda shirka ma jiro. Shirka wuu qabsoomay, waa la furay, hawshiina way socotaa. Horta taas waxa waaye, waa sidaas. Ama barnaamijka ah yani maaragtay isagoo shirka uu socdaa waxyaaba ay dhacayaan. Dabcan horta Cabdullaahi, meeshan dad heshiis ah looma imaanin, dad iskhilaafsan baa loo yimid. Markii khilaaf uu jirana heshiiska la wadana yani dabcan way dhici kartaa, dulduul waa dhici karaa. Laakiin sida hadda adiga aad u cabirtay, adiga aad uma jeeri oo dhibaato uma jeeri. Saan horeyba u sheegay, ciidamadii waa la kala qaaday, wixii horey dhacayna maaragtay waa laga buskooday oo hawshoodii waa lagu jiraa. Wax taataag iyo hadda wax baroonbadeem ah oo magaalada ka jiro malahan. Xitaa yani ergada maaragtay waa iyo maaragtay iyo maamulka maan idhaahdo siyaasiyiintii yani musharaxiinta musharaxiinta iyo madaxda matalbixinta iyo maamulka gobolka yani maaragtay way isdhexgaleen. Adaa markaati ka ah yani maalinkii oo maaragtay Soomaalida cagaaran oo madaxweynaha yani iyo ay talaalayeen geedaha ay talaalayeen, waxaan u jeeday yani in Shariif Xasan oo ninka ugu weyn oo mushaxiinta madowga madow mushaxiinta iyo maaragtay madaxweyne Cabdicasiis iyo madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda inay geed wada talaalayeen waad aragtay. Sidoo kale in la wada shiraayo, la wada fadhiyo waad aragtay. Marka ma qabo aniga hadda tacbiirka ah yani meesha taataag baa ka jira, ma qabo. Adigana waa joogtaa, anigana waan joogaa, goob joog baan ahay. Marka aan wanaaga rajayno, aan wanaaga ku hadalno, niyadda aan hagaajino, waxa wanaaga aan sheegno, sidaas aani aan dhihi lahaa. Waad mahadsan tahay
guddoomiye. Shirka ma mid albaabada ay u xiran yihiin baa mise waa mid maaragtay miidiyaha iyo si toos ah loogala socon karo maaragtay qalabka warbaahinta?
Wallahi miidiyaha haddaba yani waad aragtay yani fadhi kastaba sawirada way soo gudbiyaan. Miidiyaha wax ka qarsoo ma lahan oo way nala joogaan, wax allaale wixii jiran way la socdaan. Marka wax hadda oo gaar oo albaabada loo xiray oo miidiyaha aan ka warqabin aniga ma ogin.
Ma laga yaabaa in aad ka dhigtaan mid dah furan oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay arki karaan waxa maaragtay madasha ka socda?
Sideedaba horta shaqo waliba la qabanayo, waxna wax dah furan bay noqonayaan, waxna wax hoosey noqonayaan. Dabcan yani shirka hadhowdi murtiyeed baa laga soo saari doonaa oo ay u noqon doonaan wariyaasha goobjoog. Yani meelaha marka la booqanayo, markii yani la wada hadlayo, wariyaasha maaragtay way soo tibin karaan. Laakiin way dhici kartaa yani mar qaar si hoos loo hadlayo in dad gaara ama dadkii dhibka ka dhexeeyey ay wada hadlaan ama dadkii maaragtay hoggaanku ahaayey shirka, waa laga yaabaa. Laakiin sidaa dhaqankaba uu yahay, wax waliba obeen ma noqdaan. Laakiin hadda wax barbareem ah oo gaar ah oo wariyaasha loo diidayo ama yani dah furnaan la'aan lagu sameynayo ma jiraan.
dhageystaha ugu dambeeya ayaan jecelahay in aan fursadiisa siiyo soo dhowla.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa galmudug Cadaado, daadiyaha barnaamijka iyo gudoomiye ku xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka Baydhabo. Aad baa idiin salaamay mudane gudoomiye. Waxaa jirta in teeramkii hore ee doorashada Cabdicasiis lafta gareen ay Baydhabo ka dhacday dagaalo xoogan iyo weliba musharaxiin qayb ka mid ah oo xuquuq dastuuri u lahaa inay tartamaan laga soo tarxiiray, qaarkoodna si jujuub ah ciidamada Ethiopia iyo qayb ka mid ah ciidamadii waqtigaasi ee dowladda ay kasoo tarxiireen magaalada Baydhabo. Muddo shan sano ah kadib, mudane gudoomiye, shir weyn ayay dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed si wadajir hadda u hayaan. Maxaa iska bedelay teeramkii hore? Waa ogeyn sidaas ayaa dhacday. Teeramkan muxuu kaga bedelan yahay kii hore? Oo ma laga yaabaa in musharaxiin hore jujub ugu jiray oo fara badan ay tagaan magaalada Baydhabo ay dhigtaan dacaayadahooda iyo mataqaana fantasiyahooda ee ku saabsan waxyaabaha ay qabanayaan si doorasho xalaal ay ugu dhacdo Baydhabo? Maxaa laga filan karaa nuxurka shirkan? Waa mahadsantahay.
Ayuu waa mahadsantahay, su-aal aad u fiican waaye. Sida adigaba aad sheegtay, yani waxaa tiri qorbaleemka hore u dhahay oo kale inuu soo laabto ma laga yaabaa. Waxaad markhaati ka tahay annagooba markhaati aan ka tinahay Ayuub, kaasi looga hortago in maanta loo qabtay shir dib u heshiisiin oo gogashiisu ay ballaaran tahay ilaa yani madaxweynihii jamhuuriyadda in ka badan wiik ama usbuuc uu joogo. Marka arrintaas ayada ah, marka taas ayaa tusaale u ah inaysan soo laabanaynin ama in lagu tala jiro inaysan soo laabanin, taas ayaa tusaale u ah. Ama midda ah yani maaragtay qof kastoo musharaca hadhowdii dacaayadiis ma samaysan karaa, ma loo mutayin karaa wadadeedaa ku soconaa. Waxa loo qabtay shirkan dib u heshiisiinta qof kastaba oo muwaadina in xoriyad uu helo, uu ku imaan karo, uu ku bixi karo, uu yani maaragtay dacaayadiis uu ku samaysan karo, uu maaragtay isku sharxi karo. Waa midda hadda maanta yani maaragtay lixjeclada intaas la-eg xeer madaxweynaha jamhuuriyadda hadda uu yimid xildhibaanadii maamulka federaalka ay joogaan, guddiga uu joogo, gudoomiyihii baarlamaanka uu joogo, oo laskugu imaaday ujeedka waxa waaye inta hadda adiga aad sheegtay inaysan dhicin wixii horey u dhacay. Ama maxaa la felin karaa? Wallahi felishada boqolkiiba boqol waxaa la felin karaa in maxaanku iraada dib u heshiisiintan ay si fiican ku dhamaato, laga heshiiyo wax allaale waxay ku saabsan siyaasadda doorashada iyo maaragtay dhibaatadii hore u dhacday, wax wale in laga heshiiyo. Waxaan rajaynaynaa doorasho fiican oo xur iyo xalaal ah in maamulka ay timaado oo lagu wada ogola inay timaado ayaan filaynaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Ibrahim Sheekh Cabdiwaaxid oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka ka socda magaalada Baydhabo oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe aan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna Eritrea, ciidamo aad u tiro badan oo ka socda dalka Eritrea ayaa ka baxay magaalada Shire ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, halkaas oo ay ka dagaalamayeen iyaga oo taageeraya ciidamada dowladda Ethiopia, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen mid ka mid ah dadka deegaanka iyo laba ka mid ah shaqaalaha howlaha bini'aadminimo. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters qortay waxaa inoo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandrey.
Joogitaanka ciidamada Eritrea ee gobolka Tigray ayaa loo arkaa inay caqabad weyn ku tahay nabad waarta, inkastoo bishii Noembar heshiis xabo joojin ay wada gaareen dowladda Ethiopia iyo ciidamada gobolka Tigray, kaasi oo u baahnaa askarta sheegay in laga saaro. Dagaalka Tigray ayaa la aaminsan yahay inuu sababay dhimashada 10,000 haddaysan ahayn 900,000 oo qof, malaayiin qofna ay ka carareen guryahoodii. Ilaa ay hadda macadda ka bixitaanka ciidamada ee Shire oo ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn Tigrayga oo qayb ka ah ka bixitaanka Eritreya ee gobolka iyo inay tahay dib u dejin. Guub joogayaal iyo saraakiil Ethiopiana ayaa bishii horeeta sheegay in askarta Eritreya ay ka baxayaan Shire iyo laba magaalo oo kale oo waaweyn, laakiin qaar badan ayaa jooga. Wasiirka warfaafinta ee Eritreya يمن قبل مسكل أيان سيدك دجا وجوابا أصيع إنه فعل بحيو قفكم إذا دتك ديجان كشرة أي شيء إن كلن يدري إريتريانكا لكن يجو كبر حي مقالة صباحني ما دي جمعها إلا يشنتي قربنا مو قفك ديجانك أو عصري إن المقيس للشيء جن سبب أمن درتوا أي وحوري وحن تري سدح بقول أو بابور وحن لبحين هو بكودي عشلا متكمد الشغالة سما فلك كوسو شرة أو عصري إن المقيس للشاعن أي أشياء وكالة دورك رويترز إنه أركب بقول البابور oo askar ay ka buuxaan oo ku wajahan dhanka wqooyi ee xadka isagoo sheegay in dhamaan ciidamada Eritrea ee ku sugnaa magaalada mid kale oo ka tirsan shaqaalaha gargaarka bini'aadminimo ayaa sheegay in boqolaal baabuur oo ay Eritrea leedahay ay ka tageen shire balse ay jiraan askar weli ku sugan magaalada Ridwan Hussein waa la taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia xubin ka ah kooxda wada hadalka u qaabilsan dawladda iyo fayanka xisbiga TPLF Getachew Reda ayaan labaduba ka jawaabin codsiyo Reuters ay u dirtay fogaayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu sabtidii shalay ahayd kala hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed bixitaanka ciidamada Eritrea wuxuuna soo dhaweeyay horumarka isagoo xusay in ay fur u tahay xaqiijinta nabad waarta oo ka dhacda waqooyiga Ethiopia sida lagu sheegay qoraal uu soo dhigay Twitter-ka afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price intii uu dagaalka socday ciidamada Eritrea ayaa dadka deegaanka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen tacadiyo kala duwan oo ay ku jiraan boqolaal rayada oo lagu dilay magaalada Aksum muddo 24 saacadood bishii November 2020kii Eritrea ayaa u aragtay cadawgeeda kooxda TPLF oo gaaminaysa ciidamada Tigrayga Eritrea iyo Ethiopia ayaa dagaal waxa uu ku dhaxmay xuduuda intii u dhaxeysay 1998 ilaa 2000 markaasoo TPLF ay gacanta ku haysay dawladda federaalka
ada yum hadsan yahay Ibrahim Hassan Danduray oo inoo soo koobayay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters halka kala socoteena waa tabintayada galabta ee wararka VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington gabagabadii idaacadda ayaan ku sii shaqeynaa haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid ah qodobada warka ugu weyna qaraxyo iyo rasaas ayaa ka dhacay agagaarka xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir sida ay sheegeen ila ku sugan magaalada Muqdisho ururka Shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerarkan waxaana ay sheegeen in ay weerarka ku bartilmaameedsadeen xarunta gobolka Banaadir ee Muqdisho oo xafiis u ah duqa magaalada qaraxa ugu horeeyay ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta gobolka oo ku wajahan suuqa la yiraahdo Muqdisho Mall goob joogayaal ku sugan Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay maqleen ilaa 3 qarax ciidamada amniga ayaa la sheegay in ay wadaan howlgal dawladda Soomaaliya ayaan wali wax wara oo rasmi ah ka soo saarin weerarkan khasaare ayaa la sheegay in uu ka dhashay weerarkan dhismaha haddana maanta ah ku dumay magaalada Xalab oo ah tan labaad ee ugu weyn dalka Suuriya ayaa waxa ku dhintay 10 qof oo ku jiro ilmo yar sida ay ku warantay warbaahinta dawladda waxaana ay intaasii ku dartay in dadaalada gurmadka ay socdaan si loo soo saamato bixiyo dadka wax ku noqday dabaqaasi dabaqan ka kooban 5 dabaq oo ku yaala xaafada Sheikh Maksuud ee magaalada ayaa waxa uu dumay kadib dad waxyeeleeyay aasaaska dhismaha sidaasna waxa warisay wakaaladda wararka ee Saana oo soo xiganeysa ila booliska wakaaladda ayaa intaasii waxay ku dartay in kooxaha samata bixinta ciidamada difaaca madaniga ah iyo dabdamiska ay sii wadeen in ay baadi gooban dadka badbaaday dhismahaasi dumay muusigaasi dhegahiina ku soo dhacayana waa heesta Jaalaley codadka labada fanaan ee Seenab Ciiga Maxamed iyo Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi
كل قاعد تدمريه جوابتي علمي وقيس محو جايل كوقي انكي تيرنا حياة كل قاعد تدمريه جوابتي علمي وقيس محو جاهل كاوقي جنيو انسبا غيره عدي عن جعيل جرن إفك جور دورتيو وانا أقلقو ما تشوبيني ركوعك على دا انكدينوك بادا ركوعك على دا انحاري
kasi dahabiga ay fanaanada seena bicigay heesta jaalalay waxay gabagabo u tahay baahinteenii galabtay wararka VOA waxay idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aden ina isku dibridkana waxa uu ahaa Bashir Abi Kara Abdullah intan markaa la kulmayno waxaan dhamaanteen idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
ahdigu Hussein jiray muliyana hajabin tiri ilinay u jifan mahu jail gaawya kana mama ye jota so madalin chaaye